Азатлык радиосы сөйли. Бүген 2 июнь дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татар дин әһелләре корылтаенда ислам һәм татар дөньясы концепциясе тирәсендәге сөйләшү дәвам итәчәк. Бу хакта Конгрессның беренче рәис урынбасары Ринат Вәлиуллин белән сөйләшербез. Башкортстан президенты кызгы сайлауда катнашу өчен үзен вазифадан алуны сорап Россия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать иткән иде. Путин аның үтенечен канәгатьләндерде. Киләсе елдан Хәмитов инде президент дип түгел, ә республика башлыгы дип аталачак. Татарстанда президент атамасына ничек карыйлар, шул хакта казанлылар фикер яңгырар. 7 июньдә беренче тапкыр Ригада Европа Сабантуе узачак. Аны оештыруда Чишмә татар башкорт үзәге җитәкчесе Зөфәр Зәйнуллин катнаша, аның белән әңгәмә тыңларбыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары президенты Польша, Бельгия һәм Франциягә сәфәрен башлый. Варшауда Обама Украинаның яңа сайланган президенты Петро Порошенко белән очрашачак. Бельгиядә АКШ президенты катнашында зур җиделек илләре җитәкчеләренең очрашуы көтелә. Анда Россиягә яңа чикләүләр ихтималы, Европа илләренең Россия газыннан бәйләнүне киметү юллары тикшереләчәк. Шулай күренекле диссидент хокук яклаучы һәм Кырым татар мәҗлесенең элекке җитәкчесе Мустафа Җемилевка Варшауда солидарность комиссиясе бүләге тапшырды. Ирек демократия хокук яклау эшчәнлеге өчен бирелгән бу бүләкне тапшыру тантанасында АКШ президентының да катнашачагы фаразлана. Франциядә Обаманың 2-нче дөнья сугышында беректәшләренең Нормандиядә очрашуына 6 июньдә 70 ел тулу уңаеннан оештырылган чараларына катнашуы көтелә. Ул чарага Россия президенты Владимир Путин да чакырылган. Россия һәм АКШ президентларының аерым очрашуы каралмаган дип хәбәр ителә. Әйдә поляклардың солидарность хәрәкәте исемендәге бүләккә килгәндә Польша хөкүмәте һәм җәмәгатьчелеге башлангычы белән булдырылган бүләк 1980 елларда оешкан солидарность илдәге икътисади һәм сәяси үзгәрешләрнең төп этәргече булды. Коммунизмнан котылып парламент демократиясе һәм ирекле базар кору эшенә ярдәм иткән шушы оешма тарафыннан бирелә. Бу бүләк ирек демократия хокук яклау көрәшенә аеруча зур өлеш керткән кешеләргә биреләчәк. Беренче булып аны Мустафа Җемил улы ала. Әле Берлин дивары җимерелгән Чия кадәр үк Польшада 2-нче дөнья сугышыннан соң 1-нче өлешче ирекле сайлау узды. Польша яңадан яуланган ирекне файдалана алган ил, диде министрлык вәкиле. Быелгы бүләк шул ук парламент сайлауына нәкъ 25 елга тулган көнне 4-нче июньдә тапшырылачак дип хәбәр ителә. 1 миллион евро күләмендәге солидарность премиясе намзәтләренә халыкара жюри тәкъдим итәчәк. Өч өлештән торган бүләкнең 1-нче өлеше 250 мең евро лауреатка турыдан-туры тапшырыла. Быел ул Мустафа Җәмил улы булачак. 70 мең евролык өлеше лауреат күрсәткән программаларга биреләчәк һәм ул программаларны Польшага әмәлгә ашырачак. Калган 50 мең евро лауреатны Польшага китерү аңа илне поляклардың ирек өчен уңышлы көрәшен күрсәтүгә тотылачак. Якшәмбе көнне Казанда балалар хокукларын яклар өчен ата-аналар ике урында җыелды. Камал театры каршындагы җыенга узган ел Биектау районында җир алган күп балалы гаиләләр килде. Алар хакимиятләрнең ул җир кишәрләрен күрсәтмичә дә аларны алу турында килешүләргә кул куйдырдыларын сөйләде. Гаиләләр төзелеш эшләренә тотынгач анда газ, электр һәм су үткәреп булмаячагын ачыклаган. Җирләрнең зур өлеше таулы урыннарда урнашкан. Моңа ризасызлык белдерүчеләр янына Төзелеш министрлыгы рәсми чыгып 2015 елга кадәр проблемаларына шишергә ярдәм итәчәкләрен белдергән. Камал театры каршына килгән 40 лап кеше Казан шәһәр хакимияте вәкилләре белән очрашуны таләп итеп резолюция кабул итте. Төштән соң исә Үзәк стадион янында инвалид балаларның хокукларын яклаучы җыелды. Ата-аналар Казанда инвалид балалар өчен бер генә иске балалар бакчасының булуына ризасызлык белдерде. Җәмгыятьне мөмкинлекләре шикле булган бу балалар белән бергә яшәргә өйрәтергә чакырды. Җыелучылар авыру балаларга белем бирү шартларын тудыру җәмгыятьнең һәм хакимиятләрнең максаты булырга тиеш дип белдерде. Хинстанның көньяк-көнчыгышындагы Андхра-Прадеш штатыннан Тилангана исемле яңа штат аерылып чыкты. Хинстанның яңа 29-нчы штатында 35 миллион кеше яши. Ике штатның да башкаласы Хайдарабад каласы санала. Андхра-Прадешка яңа башкала 10 елдан булдыралачак дип фаразлана. Штатлар биредә яшәүчеләрнең хөкүмәтнең аларны кайгыртмавына ризасызлыгы сәбәпле аерылды. Түрксой илләренең дәүләт театрлары шурасы вәкилләре 1 июнь Казанга җыелды. 2 июнь ачылган 3-нче Нәүрүз халыкара театраль белем бирү фестиваль форумы алдыннан Казакстан, Кыргызстан, Төркия, Төркменстан, Азербайҗан, шулай ук Татарстан, Алтай, Башкортстан, Саха, Якутия, Хакас республикаларыннан килгән театрлар җитәкчеләре узган елгы очрашуларыннан бирле башкарган эшләре, проблемалары һәм уңышлары турында сөйләде. Утырышның кунагы Нәүрүз фестиваль форумы укытучыларының берсе Германиядән килгән Акт Зент театр оешмасы җитәкчесе Юрий Альшиц бүгенге шартларда төп игътибарны театраль белем бирүгә юнәлтергә кирәк диде. Шулай ук киләсе елда Казанда театраль педагоглар әзерләү буенча үзәк оештырылачагы турында хәбәр итте, дип яза Камал театры сәхибәсе. Июньнең 22-сеннән алып 8-нә кадәр Казанда 3-нче Нәүрүз халыкара төрки театрлар фестивале үтә. Быел аның төп максаты театр белемен арттыру. Моның өчен төрле остаханәләр, белгечләр белән очрашулар каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Казанда 12-14 июнь көннәрендә милли тормыш һәм дин дип аталган 5-нче татар дин әһелләре корылтаен үткәрү күздә тотыла. Монда Русия төбәкләре мөфтиләре вәкилләре катнашачак. Быел чарага 900 ләп кеше чакырылган. Бөтендә Татар конгрессы башкарма комитетының Рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин азатлыкка әйтүенчә, бу ел буена эшләнә торган иң зур проектларның берсе. Бу чарага әзерлек турында аның үзе белән сөйләштек.
Безнең бу ел 12-нче июньнән 14-нче июньгә кадәр инде 5-нче Бөтенроссия татар дин әһелләренең корылтайы үткәрү планлаштырыла. Бу безнең матур бер традицияга инде әйләнеп китте. Шуннан да монда безнең һәр елны БТРС буенча эшләүче иң әйдәп баручы мөфтиятләрдән вәкилләребез катнашалар. Шулай ук быел да без менә 900 татар дин әһелен Россия регионнарыннан һәм дә инде билгеле Татарстан районнарыннан чакырырга җыенабыз. Бу безнең бик әйтергә кирәк бер ел буена эшләнә торган иң зур проектларыбыздан берсе. Безнең 12 көненә килү көне, аннары соң без 13 көнне Казанда эшләү һәм дә инде без иншалла 14 көнне аларны Болгарга, изге Болгар җирына алып барырга планлаштырабыз. Бу шулай ук зур чара булып тора һәм дә инде елдан ел анда килүчеләрнең саннарының артуы һәм дә шуның белән бергә бу чарада катнашырга теләк белдерүче регионнардан безнең милләттәшләребезнең күп килүләре ул үзенә күрә бер бу шәһәрнең халык арасында бер үзенә күрә матур бер гадәткә әйләнеп китүен күрсәтеп торучы бер фал булып тора. Шуның белән бергә менә безнең узган 4-нче шушы корылтайның бер үзенчәлеге булган иде. Ул да без булса без анда ислам һәм татар дөньясы үсешнең концептуаль нигезләре исемендәге бер документ эшләгән идек. Бу документ һәрбер делегатка таратылды. Алар аны карадылар, алар аны тикшерделәр һәм дә инде шуның буенча үзләренең фикерләрен дә җиткерүчеләр булдылар. Чөнки без аны махсус шушы катнашучыларга әйткән идек, менә шушы дәвер сезгә, сез аны карагыз, тикшерегез, үзегезнең фикерләрегезне безгә кертерсез дип. Һәм менә тагын бер безнең өчен шәхсән шушы концептуаль нигезләр буенча без быел да бу мәсьәләне алга таба дәвам итәргә уйлыйбыз һәм шушы мәсьәләнең дәвамы буларак менә анда куелган мәсьәләләрне яңадан шушы киң җәмәгатьчелеккә чыгару һәм шуның нигезендә эшчәнлекне алып барырга планлаштырып торабыз. Чөнки ул җыеннарның һәрбер җыенның үзенә күрә бер резолюциясе булу бер хәл һәм дә менә шушындай концептуаль аның нигезе һәм дә шушы проблеманы ничек иттереп бергә таба үстерү һәм дә аның үсеш юлларын күрсәтү булырга тиеш. Безнең инде концепция ул ислам һәм татар дөньясы дигән аңлата. Бу бик киң төшенчә. Менә монда шушы татар рухын саклап калу, татар мәчетләренең регионнарда эшләүләре закон нигезендә, шушы безнең дин әһелләренә нинди әйтик пенсия начисленияларын бирү, шулай ук коммуналь хезмәтләрне түләү һәм дә бүтән менә шушы мәсьәләләр, алар барсы да бик актуаль һәм әйтергә кирәктер, менә шушы мәсьәләләрне без бөтенесен дә уртага куеп сөйләшүне һәм дә инде аларны фикерләштерүне планлаштырабыз һәм алла берсе елдагыча менә шушы башта инде безнең пленар утырыш, аннан соң сессион утырышлар булыр дип уйлыйбыз. Матур һәм дә яхшы
Секция утырышлары нинди темалар боюнча?
Әлегә менә ул секция утырышының менә безнең инде берничә оештыру комитетының берничә утырышы булып узды. Безнең инде оештыру һәм дә шушы оештыручылар Дөньядагы бер конгрессы, шулай ук Татарстан Республикасы Президентының дин эшләре идарәсе һәм дә шуның белән бергә Татарстан дин нәзарәте, шулай ук безнең СДУМ һәм дә инде Совет Мөфтие Ефросеев, менә болар бөтенесе шушы оештыручылар исемлегендә керәләр һәм дә без бергә оештыру мәсьәләләрен дә алып барабыз. Шуның белән бергә тагын нәрсә дип әйтәсем килә, менә шушы мәсьәләләрне бергә караганда без секцион утырышларының да темаларын елдагыча кабатлаган түгел, ә инде аларны да үзенчәлекләр рухтарак кую буенча эшчәнлекне алып барабыз. Менә хәзерге вакытта без инде шушы төп мәсьәләләргә кереп, әлегә ул секцион утырышларны да елдагыча формада алып барырмы яки бүтәнрәк фикерләр белән буенча булырмы дигән тәкъдимнәр бар. Шуңа күрә эшчәнлегебез дәвам итә. Әлегә программа безнең төгәл программабыз әлегә эшләнеп бетмәде. Шуңа күрә мин әлегә сезгә фикцион утырышлар турында җавап бирә алмыйм.
Чара пленар утырышы кайда булачак? Команда нинди Татарстан җитәкчелеге вәкилләре катнашачакмы?
Безнең гадәттәгечә бу чарада без һәрдаим үзебезнең президентыбыздан һәм дә инде хөкүмәт җитәкчесе, шулай ук дәүләт советы җитәкчелеге вәкилләрен чакырабыз, район администрация җитәкчеләрендә һәрдаим катнашалар. Анда үзләренең сүзләрен, фикерләрен әйтәләр иде. Иншалла, бу елда шулай булыр дип өметләнәбез. Анда инде тәшрик безнең бу җыенбызда да катнашу дигән теләк тапабыз.
Бу ел Кырымнан вәкилләр чакырылачакмы? Берәр дин әһелләре?
Без махсус Кырым Республикасының мөфтиенә һәм дә инде анда районнарда эшләүче имамнарга чакыруларына җиткергә планлаштырабыз. Аннан вәкилләрне китәбез, алар булырлар дип уйлыйбыз, Алла берсе. Мин айрым әйтик мөфти белән бу турда сөйләшүләрне берничә тапкыр инде үткәрдем.
Бу түгел, Әмир Абылаев белән индеме?
Әйе, ул үзенең катнашырга теләге барлыгын әйтте. Әлегә түгел генә белмәдем, ләкин ул катнашырга, бу чарада катнашырга теләге барлыгын безгә җиткерде.
Ә Кырымнан ничә вәкил чакырыла?
Без әле ул квотаны түгел генә аларга әйтмәдек, һәм дә ул квотаны да менә аларның әйттек үзләрегез. Хәзер уйлагыз, сезгә ничә кеше оптималь вариант буенча сез күпме кешене җибәрә кирәк дип әйтәсез дидек, һәм алардан әлегә җавапны көтәм.
Тырышта тагын менә соңгы вакытта шундый күзәтелә башлады хәлләр. Әлегә инде ярар халык каршы дип Русия төбәкләрендә мәчетләргә җир бирмиләр иде. Хәзер инде хәтта тизелеп бетмәгән инде шактый, мәсәлән, ике катлы мәчетләрне канунсыз дип җимерту эшләре күп кенә төбәкләрдә башланды. Кайсы Калининградта беләм мин, мәсәлән. Шундый хәлне тагын кая Ставрополиедә
килешеп бетмәс инде, күп төбәкләр дигән сүз ул бер тенденцияга эләгән вакыйга түгел мондай караганда. Ә инде менә сез әйткән мисаллар буенча без конкретно эшчәнлекне алып барабыз, һәм ул мәсьәләләр хәл ителер дип өметләнәбез.
Юк, дигә мондай проблемалар
Калининградта безнең вакилләребез булды, анда без тикшерү эшләрен алып бардык, җитәкчелек белән күрештек. Шуңа күрә бу эшләрне самочок һәм дә ниндидер бер әйбер буенча гына җибәрмибез. Әле ниндидер бер сигналлар килер икән, без аның ул юнәлеш буенча эшчәнлекне алып барабыз.
Юк, теге сөйләшүләр булачакмы дим инде, проблемалар турында теге фикерләрен җиткерәләр.
Проблемалар бар, аларның барсы буенча да монда сөйләшүләр булачаклар, һәм менә оештыру комитетында да ул турда әйтелеп китерелде.
Ә тагын ниндидер проблемалар менә килдеме мөфтиятләрдән? Менә шуны карыйганы, моны карыйгалы дип нинди?
Менә әйтик, хәзерге вакыттагы шушы ук никах, талак мәсьәләләре буенча да әйтик, менә шушы мәсьәләләргә хәзер җиңел генә карый башлау мисаллары бар. Һәм дә шуның белән бергә менә мәчетләрдә туган телне саклау мәсьәләләре, шулай ук татар рухын саклауда динне ничек куллану, һәм дә менә шушы үзебезнең менталитетны саклауда ничек иттереп милләтнең мөмкинлекләрен, һәм дә шушы юнәлештә нәрсә эшләп була, менә болар барсы да куелачак. Һәм дә инде әйтергә кирәктер, жанны матур бер сөйләшүгә без әзерләнәбез хәзерге вакытта.
Аннары бит тагын шундый тенденция күзәтелә башлады. Хәзер элек-электән татарларның төзеткән мәчетләргә дә Үзәк Азиядан килгән анда Кавказдан имамнарны кую, татарларны алып имештеге татарча аңламыйлар. Бу проблема ничек хәл ителә, мәсәлән, татар мәчетләрен саклап калу?
Бик актуаль мәсьәлә, чөнки ул мәчетләр салынган татар бизнесменнары, татар халкы тарафыннан салынган мәчетләр. Һәм аларның менә күбесе тарихи яктан сакланып калган мәчетләрнең дә барсына да татарлар нигез салганнар. Һәм шуның белән бергә менә монда инде шушы мәчеттә ул имамны алмаштырып куюына дигән сүз түгел. Һәрбер мәчетнең советы, попечительский совет һәм дә бүтән советлар була. Менә анда әгәр татарлар үзләренең урыннарын саклап калалар икән, ул мәчет барыбер татарныкы булып кала, һич шиксез. Ә инде имам чыннан да әзерлекле һәм дә инде халыкны үз артыннан тартып бара алырдык татар имамы юк икән, бу очракта Ondan bilimlerek bütün milletvekili kilip, onda imam bulup durgandan birinin de korkunuşu yok. İn mühimi şu, bina şu imam tiresinde bulan cemaat, şuşu meçitinin eytigende fondun, teşkil edişler, onun bu inşaatçılığı işler, hem de şuşunu kontrol edip tutuşlar. Bina onlar tatar bulanda, o meçitinin tatarlığı beri saklanıp kala. Bina o derslerini saklara gerek, hem de bina bundayın, bir tağın şuşu tatar vagazlarını alıp baru, tatar tülünde alıp baru da bik mühim.
Batınınya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti reisinin birinci orınbasarı Rinat Vəliuli bilen engemeni bizning internet sahibimizde de okuyalasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 30 май Мәскәү Кремлендә Россия президенты Владимир Путин Башкортстан җитәкчесен кабул итте. Агымдагы елның көзендә Башкортстан башлыгы булып кабат сайлану өчен Рөстәм Хәмитов вазифасыннан азат итүне сорады ул. Путин аны канәгатьләндерде. Әлеге карарда инде Хәмитов президент дип түгел, ә башлык дип атала. Шулай итеп, әлеге Татарстанда гына президент булып кала. Русия канунына нигезендә ул 2015 елда үзгәртүләргә тиеш. Казаннар үзләре моңа ничек карый? Бу хакта Рөстәм Исхакый сораштыру үткәрде.
Татарстан президенты атамасы калсын, әллә үзгәрсенме?
Минем фикеремчә калсын. Россия зур бит ул. Бер президент белән генә булмый менә артысы. Һәр регионның үз президенты, үз җитәкчесе, үз башы булырга тиеш.
Сездә генә хикмәт түгел бит инде. Президент исеме 90-нчы елларда безнең телгә керде. Yerleşti bit. Lakin bir uygulanda mesela hayır, prezident sözün türlü atamalarda mesela cemgiyet, yetekçilerinde prezident tip atılar bu nisbetten korağında niye ansı olanı bilemiyor. Tatarstan Respublikası'nın mesela milli respublikalarının atamalarının yetekçilerini atağında prezident sözüne bilemiyorlar. Bu bitinde indir. Ama şunu alışılır diyeyim şuna. Başka atamalarda da prezidentinin yukka çağırıp kararlarına sözler, dünya bizler bir tanımdan da rindir. Neyim içe mesela?
Hani siz eğitir, siz prezident atamasını çek başkaları kalsın de.
Olga deyir. Siz bulga tutanına cesime üzger mi bir tanım?
Kalsın. Yine
bir şey. Tutulmasın sen bir iki cümle eğitip dersen.
Мин калсын дип уйлыйм, но аңардан гына сүздән генә мәгънәсе үзгәрмәсен дип уйлыйм. Мин кадра якынып барам.
Минем фикеремчә, бу күбрәк формаль мәсьәлә. Шуңа күрә президент булса да, башка утыра булса да, нидер аерма юк дип уйлыйм. Әлбәттә, президент сүзенең ниндидер үзенчә матур яңгырашы аһәңе бар. Һәм мин әлбәттә куркышлы мәсьәләне генә президент атамасы калган.
Республика, тоже республика, которая национальная республика, должен быть президент. А в областях пусть будет губернатор. Там Саратовская область, Волгоградская область, пусть будет губернатор. А все-таки Башкирия, Чечня, Татарстан. Пусть уже останется президент. Все-таки у нас есть татарстанская конституция, ее сейчас, конечно, подвели, ну, нормально, но пусть будет конституция Татарстана.
Минувши президент Натамасы булырга тиеш, чөнки президент булмаса, ите глава Татарстана дип әйтсәк, ул президентның дәрәҗәсен төшерә. Һәм минувши Татарстанның татар халкының үзенең президенты булырга тиеш.
Аны исеме президент булырга тиеш, чөнки президент булмаса, ул ничектер стимул булып тора. Үзен зурга күрсәтә, ә менә глава булса, ул ничектер президент түгел. Сәте, баш лидер болса, күбірек, ала жайларак бетенді. И күші бары бір, под контролем ішіктір, бетенісі бір, күрек болар еді, деп ойлайым, менімше.
Сенеше Татарстан президенті президент болып қаларға дейшін, президент атамасы сақланарға дейшін.
Әйе, алай контроль бола.
Хаманым дәрежесі бола, әйім, мұндағы халық үшін.
Абылай күші туралы бітір, деп ойлайым.
Президент институты ұйышқаш біздің Татарстан мемлекетінде. Бәйсізлік алғашын президент есімін міне отамасы үшін митингларда битин яктап чыктык митингерганы митингер шәри дивишне әлбәттә калсын ул тиге башлык дип атарга әйтәләр инде район башлыклары бар главалар урысчасы инде башлык башлыгы инде ул шул дәрәҗәгә төшерүе кирәк түгел республика татарстан республикасы өчен безнең бөтен инкыйлапчылар, революционерлар көрәшкән бит инде. Мулла Нурвахитов декретлар чыгарып, Лениннан, Сталиннан кул куйдырып, Идел, Урал штаты турында сөйләшеп, Ергетну үзе язып урысча, бер идет, җизәтүдә кермәгән килешкурлар куйдырып, президент дигән президент инде, мәмләкәтнең башлыгы. Ул хуҗа.
Башкача күз алдына китер булмый?
Юк, башлык диванда
хан дип
күз алдыма килми. Ул теге Рамзан Кадыров башлангыч белән чыкты, шулай итәргә кирәк. Башлык итеп куярга глава итеп дип. Дөрес түгелме мин? Шундый әйттем. Президент. Нәрсә безнең президентыбыз Миңнеханов? Бик ипле, бик дәрәҗәле. Ил күләмендә, Россия күләмендә генә әйтмим, Татарстан әйткәндә юк. Бөтен дөнья күләмендә жүри, Татарстанның вәкиле булып жүри, президент булып. Һәм шуның белән горурланабыз да без. Безнең президентыбыз бар.
Сез казанларны Татарстан президенты атамасын үзгәртүгә карата фикерләрен ишеттегез. Казаннар белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Ә хәзер Илсия Бәдретдинова башкаруында хәтерлисезме дигән җыр тыңларга тәкъдим итәбез.
Хәтерлисеңме син, әле кичә генә уяндык без кышкы йокыдан. Ялганнар юрганын ашып аттык та без, атладык таныш түгел юлдан. Бик күп әйдек без күкрәген кагучы батырлар, нәселе куркаклар. Түбебез туктады, кемнәрдер сайлады, акчалы һәм тыныш сукмаклар. Бик күп әйдек без күкрәген кагучы батырлар, нәселе куркаклар. Күбебез туктады, кемнәрдер сайлады, акчалы һәм тыныш сукмаклар. Әйтәсе сүзләрне әйтергә ярагач, дәшмәскә өйрәндек барышы. Уйланган ниятләр чүп-чарга күмелде, тормады без җилгә барышы. Дәшкәннәр саташты телсезләрдән көтеп, без бергә бит дигән сүзләр. Узанлы бар көнде шунда калган иң дөрес атлаган эзләрне, дәшкәннәр саташты телсезләрдән көтеп, без бергә бит дигән сүзләрне. Узанлы кар көнде юл башында калган иң дөрес атлаган эзләрне. Нишәнче мәртәбә кышкы юеш җилне яздые, уйлап без ялгыштык. Могҗизага сусап корган агачта яфраклар күрергә тырышты. Кайчандыр уяны дип безгә кычкырган иптәшләр тамагын туйдыр. Дошманга кушылды, кермәнгә бикләнде, ишекләргә йозак куйдыры. Кайчандыр уяныйк дип безгә кычкырган иптәшләр тамагын туйды. Дошманга кушылды, кермәнгә бикләнде, ишекләргә йозак куйдыры.
Thank you. Илсия Бәдіртейнің башқаруында «Хәтерлейсізмі» деген жер жаңғырады.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз 7-ші үйін күнні 21-ші тақыр Европа Сабан той ұзашақ. Оны ұйыштырушылар Европа татарлары бір-бірсі білен мәмкен қадір көбірек шырашырға тиеш деп саныйым. Латвия татар башқырт мәдәні ешмасы рейсі Латвия президенті қоршындағы милет мәселелері шурасы ағзасы Зефер Зайнулин әліге шетелден хам Русиянан 300-ден орты кіші келешегін расылады. Ол санының тағында ортыр деп ойлай. Оның білен әліге шара турында сөйлештік.
Сабантуй будет проходить в самом центре Риги, в Ярманском парке. Мы специально его сделали в самом центре, чтобы показать нашу культуру татарскую, нашу национальную гордость, Сабантуй праздник. Концертная программа будет очень большая, потому что приезжает из Татарстана большая группа артистов из Казани, из Альметьевска, Альметьевский драмтеатр. Наши местные самодеятельности будут выступать. То есть это будет очень красочное мероприятие, как обычно, Сабантуй, да? И мы думаем, что этот Сабантуй, в принципе, он первый европейский, но фактически это 10-й балтийский, потому что в 2005 году мы учредили такой Сабантуй между тремя республиками – Латвия, Литва и Эстония. Постепенно начали присоединяться другие государства. Это в первую очередь Польша была, да? И мы проводили Сабантуй сначала в одной стране, потом передавали эстафету в другую, в третью, в четвертую. То есть получалось, как в Татарстане, сначала в деревнях, районах, а потом в Казани. Но мы центральный Сабантуй проводили в разных странах, чтобы вот все участвовали как бы, в основном большом Сабантуе. Выехать в Россию всем нужно сделать визы. Мы бы присоединились к Казанскому Сабантую, главному, с удовольствием. Но большинство людей этого не могут сделать по финансовым соображениям, по вот визовому характеру. Да? Поэтому здесь у нас, как вот, может быть, если сравнить с Татарстаном, то это будет в Татарстане какой-то район. Вот мы так к этому относимся. Да? И проводим такой Сабантуй. Мы не делим Сабантуй, ни в коем случае. Наоборот, мы его расширяем. Он уже, я думаю, будет международный Сабантуй здесь у нас. Вот, потому что, почему был Балтийский Сабантуй, участвовали страны Балтийского региона. Сейчас у нас участвует Бельгия, Швеция, Англия. Да, то есть из Белоруссии приезжают гости, из Калининградской области. То есть, ну, здесь компактно так можно повести, собрать татар. Потому что это очень важно для татар, потому что, допустим, в Латвии живет 3000 татар, в Эстонии 3000 татар, в Литве 3000 татар. Да? То есть нас не так много здесь. И активных людей, которые хотят участвовать в празднике, только какой-то, может быть, половина, может быть, 20%. Вот эти люди могут собраться и хороший праздник провести все вместе. Пообщаться, познакомиться. У нас молодежь общается очень сильно. Да? Вот, допустим, у нас председатель молодежного центра Латвии, он организовал Европейский молодежный центр и объединил всю молодежь Европы. Уже прошел первый съезд татарской молодежи Европы. Они знакомятся между собой. Знакомятся между собой, происходят свадьбы, создаются татарские семьи, да. У них поднимается татарский дух. Вот на первом съезде было принято решение, что они все начинают изучать татарский язык. А человек, который любит свою культуру, он любит культуру других народов. Президент Татарстана будет на нашем Сабантуе, он почтит нас. Это тоже поднимет уровень Сабантуя и в глазах латвийских властей, которые тоже будут его встречать. Очень, очень приятно видеть такого человека, нашего Рустема Нургалиевича на Сабантуе. Он сам излучает татарскую энергию и очень энергичный человек, заряжает всех остальных.
Латвия татар башқұрт мәдени ұйымасы рейсі Зефер Зайнулин білән әңгімені біздің интернет сәхифемізде де оқи аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Бүгін Озатлық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам, құрметті тыңдаушылар, оны ландыш қарасы әзірледі һәм алып барды. Келесі шырашуларға қадар исән сау қалыңыз.